Iän myötä ihmisen näkö heikkenee ihan ilman silmäsairauksiakin ja lukulasit löytyvät jo aikamoinen nelikymppisenkin kalustosta. Iän myötä myös varsinaiset silmäsairaudet yleistyvät. Silmäpohjan ikärappeuma eli seniili makuladegeneraatio on yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja Suomessa. Ja tämäkin tauti yleistyy, kun ihminen elää pitkään ja ikärappeumalla on aikaa ja mahdollisuus kehittyä. No millainen tauti tämä silmäpohjan ikärappeuma eli verkkokalvorappeuma eli makuladegeneraatio sitten on silmätautien erikoislääkäri Petri Tommila HYKS silmäklinikalta?
No silmän ikärappeuma sairaus vaurioittaa silmän näköelimen eli verkkokalvon terävänäköaluetta ja pahimmillaan voi periaatteessa aina uhata silmässä lukunäköä. Ja tämä on tämän sairauden se huono puoli. Eräänlaisena hyvänä puolena voisi kuitenkin mainita, että vain ääriharvoin ikärappeuma uhkaa näkyä sinänsä. Ja sehän on, niin kuin nimikin sanoo, ikääntyvän väestönosan silmäsairaus. Ja mitä korkeimmista ikäluokista puhutaan, niin sen yleisemmäksi se tulee. Nyt ikärappeuma jaetaan periaatteessa kahteen pääryhmään. On niin sanottu kuiva eli lievä ikärappeuma, joka etenee hitaasti yleensä vuosikymmenien kuluessa. Ja sitten on tämä toinen kostea eli vaikea ikärappeuma, jossa lukunäkövaurio voi kehittyä jo muutamissa kuukausissa. Onneksi kaikesta ikärappeumasta valtaosa on tätä sairauden lievää muotoa.
Onko se sitten semmoinen sairaus, että se ei sokeuta varsinaisesti?
Äärimmäisen harvoin se uhkaa koko näköä. Kyllä periaatteessa se pahimmillaan voisi uhata lukunäköä. Toisaalta, jos lukunäkö molemmissa silmissä sairauden takia menee kovin huonoksi, niin ihminen voi lain mukaan näkövammautua. Ja tämän sairauden merkitys on kyllä ihan selkeä ikääntyvän väestön keskuudessa, etenkin jos katsomme näkövammarekisterin tilastotietoja, joita viimeksi on käytettävissä vuodelta 2009. Ja tästä voimme todeta, että eläkeikäisten ihmisten, ja tällä tarkoitetaan yli 64-vuotiaiden ihmisten, yleisin näkövammaisuuden syy on silmän ikärappeumasairaus. Ja vuonna 2009 se aiheutti kaikesta eläkeikäisten näkövammaisuudesta 60%.
No minkälaisia oireita silmäpohjan ikärappeumasta sitten tulee, että mistä tietää, koska pitäisi mennä silmälääkäriin?
Se rupeaa huonontamaan terävänäköä, eli käytännössä lukunäköä. Ja kuiva, eli lievä ikärappeuma, tekee tämän yleensä vuosien tai yleisimminkin vuosikymmenien kuluessa. Mutta kostea ikärappeuma, joka on siis sairauden aggressiivisempi muoto ja yleensä kehittyy kuivan ikärappeuman pohjalta, voi aiheuttaa lukunään huononemisen tai huononemista jo ihan muutamassa kuukaudessa. Kostean ikärappeumaan liittyy sitten terävänään huononemisen ohella muina oireina kuvan vääristymä, joka on äärimmäisen tyypillinen oire, ja silloin ovien pihtipielet rupeaa menemään mutkalle, ja niistä voi puuttua paloja, ja samalla myöskin näkökentän keskialueelle tulee tietynlaista sumuisuutta, jonka läpi on vaikea nähdä.
Onko nämä semmoisia vaivoja, että optikko ne tunnistaa? Kun monet ihmiset ei käy silmälääkärillä ollenkaan, rillit käydään vahvistamassa pelkästään optikolla, niin löytyykö tämmöinen lukunäköä uhkaava vaiva siellä?
No mä uskoisin, että aika usein ja varmaan enimmäkseen löytyy sen takia, että optikko silmälaseja määrätessään aina joutuu tutkimaan potilaan terävänään, johon tämä sairaus vaikuttaa. Ja jos optikko ei potilaalle saa tutkimuksissa terävää näköä normaaliksi, niin optikko lähettää potilaan eteenpäin selvityksiin, miksi näkö ei ole normaali.
Sanoit jotain siitä, että jos se iskee molempiin silmiin, niin se on sitten näkövammaisuuden peruste, mutta voiko se sitten olla pelkästään toisessa?
No sanotaan näin, että kuiva ikärappeuma, eli tämä sairauden lievä muoto, on kyllä käytännössä aina molempien silmien sairaus, vaikkakin toinen silmä voi olla joitakin vuosia toista silmää edellä, eli muutoksia voi toisessa silmässä olla enemmän kuin toisessa. Kostea ikärappeuma voi olla myös yhden silmän sairaus, mutta täytyy huomata, että mikäli toinen silmä tai ensimmäinen silmä sairautuu kosteaan ikärappeumaan, niin terveen silmän laskennallinen riski sairastua samaan sairauteen 5 vuoden kuluessa niin on vajaa 50%.
Miten se sitten todetaan, että mikä sitä näköä hämärtää?
No tietysti silmälääkärikin ensin tutkii näön ja se kertoo jo silmästä tietysti jotakin, mutta sen jälkeen tutkitaan silmä ja ennen kaikkea silmän pohja, jossa verkkokalvo ja verkkokalvon terävänäkö sijaitsevat ja tämän terävänään kimppuun nämä sairaudet käyvät ja nämä tutkimukset tehdään rakovalomikroskoopilla. Ja tämän tutkimuksen perusteella on jo yleensä aika selvää, sairastaako potilas kuivaa ikärappeumaa tai epäilläänkö vahvasti kosteaa ikärappeumaa. Ja jos epäillään kosteaa ikärappeumaa, niin silloin tulisi aina tehdä verkkokalvon valokerroskuva, jolla pyritään kyseistä diagnoosia varmistamaan. Ja myöskin yleensä pyritään tekemään verkkokalvon verisuonivarjoainekuva, jos epäillään kosteaa ikärappeumaa, vaikkakaan tämä verisuonivarjoainekuvauksen tekeminen ei aina ole mahdollista. Ja tälläkin pyritään varmistamaan tätä kostean ikärappeuman diagnoosia, mutta ennen kaikkea myöskin tyypittämään tätä kosteaa ikärappeumaa, koska sitä on useaa eri tyyppiä ja jos tyyppi saadaan selville, niin voidaan ehkä paremmin miettiä, mikä hoito parhaiten soveltuisi kyseiseen ikärappeumaan ja ehkä minkälainen saattaisi olla nämä pitkäaikaisennustehoidon kanssa.
No mihin muihin silmäsairauksiin voi sotkea tämän terävää näköä vievän silmäpohjan ikärappeuman silmätautien erikoislääkäri Petri Tommila?
Kyllä mä sanoisin, että niitä silmäsairauksia on vaan muutamia, että ikäihmisillä voisi ajatella verkkokalvon verisuonitukokset, jotka etenkin laskimoverisuonitukokset voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita ja myöskin verkkokalvon terävä näköalue repeämä, joka on eräs hyvin omalaatuinen ikärappeuman muoto, mutta missään tapauksessa tätä ei voi sekoittaa harmaakaihiin, koska harmaakaihi etenee ikäihmisillä yleensä hyvin hitaasti vuosien kuluessa, eikä siihen yleensä liity kuvan vääristymää.
No sitten kun tämä silmänpohjan ikärappeuma, siinä on useampia jakoja, mutta tämä karkea jako, että kuiva ja märkä muoto, niin miten ne eroavat toisistaan? Niillähän on syntytapakin kovasti erilainen.
No kuivassa ikärappeumassa tämä näkövaurio syntyy sillä tavalla, että nämä verkkokalvon terävänäköalueen näön kannalta tärkeät kudokset vaan vähitellen kuihtuvat pois syystä, jota ihan tarkkaan ei tiedetä. Sen sijaan tässä kosteassa ikärappeumassa vaurio syntyy ihan toisella tavalla. Siinä verkkokalvon terävänäköalueen alta rupeaa kasvamaan uusi verisuoniverkosto verkkokalvon terävänäköalueen sisälle ja kasvaessaan se aiheuttaa sitten rakenteellista vauriota verkkokalvon rakenteisiin ja sitä kautta huonontaa lukunäköä.
No mikä ihmeen takia silmänmunan pohjalle kasvaa uusia verisuonia? Mitä ne siellä tekee?
No se on erittäin hyvä kysymys ja sitä on hyvin paljon tutkittu ja siitä jo jonkinlaisia alustavia arvioita on käytännössä olemassa, mutta varsinaisesti tämä syy on edelleen avoin. Sen sijaan kyllä lukuisia riskitekijöitä saada silmänpohjan ikärappeuma tällä hetkellä tunnetaan.
No mitä niitä olisi?
No tietysti tärkeä riskitekijä on korkea ikä. Jos me ajatellaan esimerkiksi kuivaa ikärappeumaa, niin me tiedetään, että yli 75-vuotiailla noin 25% on jo sen verran kuivaa ikärappeumaa, että se jonkin verran vaikuttaa lukunäköä alentavasti. Sen sijaan kostea ikärappeuma rupeaa lisääntymään vähän myöhemmin, ehkä tuossa 80 ikävuoden jälkeen voimakkaimmin, ja yli 80-vuotiailla kostea ikärappeuma esiintyy vajaalla 5%, mutta yli 85-vuotiailla jo vajaalla 10%.
Vieläkö löytyy muita riskitekijöitä?
No kyllä korkean iän ohella on kahtena muuna tärkeänä riskitekijänä on perintötekijät ja tupakointi. Perintötekijöiden merkitykseen kiinnitettiin aikanaan huomiota sen takia, että huomattiin, että sairautta esiintyy enemmän tietyissä suvuissa ja tällä hetkellä tiedetään muun muassa, että sisarusten riski on noin kolminkertainen sairastua ikärappeumaan, jos sairaus on yhdellä sisaruksella. Ja tällä hetkellä viime vuosien geneettisistä tutkimuksista tiedetään, että tätä riskiä lisää harvat suuren riskin geenit. Tupakoinnin suhteen riski näkyy käytännössä katsoen kaikissa tutkimuksissa ja tällä hetkellä tiedetään, että tupakoitsijoiden riski saada ikärappeuma on noin kolminkertainen tupakoimattomiin verrattuna, mutta tämä riski on selkeässä suhteessa poltettujen savukkeiden määrään päivää kohti, mutta myös siihen, kuinka monta vuotta tupakointi on jatkunut. Erittäin tärkeää on tietää, että tupakoinnin lopettaminen rupeaa vähän vähältä tätä riskiä pudottamaan. Auringonvalon vaikutusta riskiin on tutkittu jo vuosikymmeniä ja tällä hetkellä ollaan siinä käsityksessä, että auringonvalon merkitys ikärappeuman riskitekijänä on ilmeisesti vain kohtalainen. Ja lisäksi on tutkittu sitten tiettyjen yleissairauksien merkitystä, mutta esimerkiksi verenpaineen ja diabeteksen mahdollinen riskivaikutus tällä hetkellä on avoin, samoin esimerkiksi ylipainon ja alkoholin käytön.
Jos mennään sen karkean jaon mukaan, että on kuiva ja kostea silmänpohjan ikärappeuma, niin miten sitä lievempää kuivaa sitten hoidetaan?
No kuivaan ikärappeumaan ei tällä hetkellä tunneta mitään arkikäyttöön soveltuvaa näköä parantavaa hoitoa.
No miten se on sen kostean ikärappeuman kanssa? Kuinka sitä hoidetaan silmätautien erikoislääkäri Petri Tommila?
No kostean ikärappeumaa meillä on arkikäytössä useampinkin hoitomuotoja. Tällä hetkellä ehkä voisi sanoa, että kolme eri hoitomuotoa. Jo vuonna 1983 käyttöön tuli laservalopolttohoito ja tuolloin tähän hoitomuotoon soveltui ideaalisesti noin 15% potilaista, mutta hoidon jälkeisen uusiutumisriskin takia pysyvästi tästä hoidosta hyötyi ehkä vajaa 10% potilaista. Tälläkin hetkellä laservalopolttohoitoa käytetään kyllä harvoihin yksittäisiin rappeumatyyppeihin. No, noin 10 vuotta sitten vuosituhannen vaihteessa käyttöön tuli valoaktivaatiolaserhoito eli fotodynaaminen hoito, joka oli sinänsä tärkeä edistysaskel, että tämä oli ensimmäinen hoitomuoto, jolla voitiin hoitaa sellaisia rappeumia, joissa tämä kasvava uudisverisuoniverkko oli jo ehtinyt silmän tähtäyspisteen alle. Ideaalisesti tähän hoitoon tuolloin sopii ehkä joka kolmas potilas ja tästä hoidosta pysyvästi hyötyi noin 60% hoidetuista potilaista. Mutta varsinaisesti tämä hoitokulttuuri muuttui noin 5 vuotta sitten, jolloin uusi rappeumalääke, niin sanottu kasvutekijäestäjälääke, tuli markkinoille. Yhtäkkiä oltiin semmoisessa tilanteessa, että suuri osa potilaista soveltui tähän uuteen hoitomuotoon ja valtaosa hoidetuista potilaista myöskin hyötyi tästä kyseisestä hoidosta. Tämän hoidon eräänlainen huono puoli on ehkä se, että tämä uusi lääke joudutaan neulalla pistämään suoraan silmän sisälle ja näitä pistoksia tarvitaan lukuisia, eikä tällä hetkellä myöskään tarkkaan tiedetä, kuinka pitkään tätä hoitoa tulisi antaa. Ja tämä on tietysti tuonut paljon lisätöitä niihin yksiköihin, jotka näitä potilaita hoitavat ja viime vuosina yksi tutkimuksen suunta onkin ollut se, että löydettäisiinkö sellainen hoitoprotokolla, jossa vähemmillä pistoksilla päästäisiin yhtä hyvään näkötulokseen ja tässäkin ollaan jo jonkun verran onnistuttu.
Mainitsit, että uusimisriskin takia laserhoito ja fotodynaaminen hoito samaten. Voidaanko näitä hoitoja uusia tarvittaessa?
No periaatteessa kyllä. Tietysti tämä kasvutekijäestäjähoito, tämä lääke, joka pistetään silmän sisälle, niin tähän hoitoon kuuluu lukuisia pistokertoja. Fotodynaaminen hoito joudutaan valtaosalla potilaista uusimaan useita kertoja ennen kuin sairaus rauhoittuu. Sen sijaan laservalopolttohoito usein riittää jopa yksikin hoitokerta.
Kun monessa muussakin vaivassa käytetään yhdistelmähoitoa, niin voiko näitä sotkea samaan nippuun, että samalle potilaalle annetaan parilla kolmella tavalla hoitoa?
Periaatteessa kyllä, ja kyllä sitä paljon käytetään ennen kaikkea tätä lääkepistohoitoa yhdistettynä fotodynaamiseen hoitoon. Tällä hetkellä kyllä tarkat tutkimustulokset vielä puuttuvat siitä, että ketkä potilaat parhaiten näistä yhdistelmähoidoista hyötyisivät.
No miten se nykyisellään sitten valikoituu, että mitä hoitoa kellekin tarjotaan?
No sanotaan, että valtaosa potilaista soveltuu parhaiten tähän lääkepistohoitoon, mutta tietyt rappeuman erikoistyypit selvästi hyötyvät enemmän esimerkiksi fotodynaamisesta eli valoaktivaatiolaserhoidosta. Ja, jos potilaalle on mahdollisuus tehdä tämä silmänpohjaverisuonivarjoainekuva, niin tässä suhteessa siitä voi saada erittäinkin arvokasta tietoa.
Kun noita hoitotapoja on niin monta, niin löytyykö kaikille nyt sitten tuosta pinkasta kostean silmänpohjan ikärappeumaan joku sopiva hoito silmätautien erikoislääkäri Petri Tommila?
Nythän me tiedetään, että oli hoito mikä tahansa, niin se tehoaa parhaiten tuoreisiin tapauksiin. Eli mitä parempi silmän terävänäkö, lukunäkö on hoidon alkuhetkellä, niin sitä parempi todennäköisesti on hoidon lopputulos. Eli semmoiset kosteat ikärappeumat, jotka ovat olleet aktiiveja vuosia sitten ja jo aiheuttaneet silmää vaikean näkövaurion, niin ne eivät sovellu mihinkään hoitoon. Ja myöskin sellaiset tuoreet kosteat ikärappeumat, joissa käytännön lukunäkö on jo pysyvästi menetetty, ei sovellu enää tähän hoitoon ja tällaiseen silmään ei ole oikeastaan järkevä aloittaa mitään hoitoa.
Olisiko se niin kuin suomeksi sanottuna niin, että jos ei sitä hoida ajoissa, niin sitten ei ole enää mitään hoidettavaa, kun se näkö meni jo?
No näin voisi sanoa, että mitä huonompi terävä näkö hoitohetkellä on, niin todennäköisesti myöskin hoidon loputtua näkötulos ei ole niin hyvä kuin jos alkuvaiheessa näkö olisi ollut parempi. Erittäin hyvä kysymys on sitten se, että miksi tilanne monien potilaiden kohdalta pääsee terävänään osalta hyvin huonoksi. Ja varmasti yksi tärkeä tekijä on se, että tätä ikärappeumaa ei edelleenkään tunneta tarpeeksi hyvin iäkkään väestöryhmän keskuudessa. Tahdotaan luulla, että jos ikäihmisellä näkö huononee, niin sen täytyy johtua harmaakaihista, jonka hoidolla sinänsä ei ole kiire. Toisaalta tietysti, jos sairaus tulee niin sanottuun ei-johtavaan silmään, niin oireet saattaa kyllä joskus jäädä potilaalta huomaamatta. Silmäthän ovat vähän niin kuin kädet, että oikeakätisellä ihmisellä oikea silmä on luottosilmä, ja jos luottosilmään tulee oire, niin sen kyllä yleensä helpommin huomaa.
Voiko se sitten, jos se tulee siihen vähemmän luottosilmään, niin pystyykö se toinen silmä sitä kuinka pitkälle kompensoimaan, että ei huomaisi, että itse asiassa toinen silmä on tässä sokeutumassa hissunkissuun?
No ilmeisesti pystyy, koska näitä tapauksia me kuitenkin jatkuvasti näemme. Ja jos sitten sattuu olemaan vielä sellainen kostean ikärappeuman muoto, joka ei ole kovin aggressiivinen, jossa näen huononeminen tapahtuu enemmän vähitellen, niin tämmöinen ehkä saattaa jäädä paremmin sitten huomaamatta.
Onko tässä niinku pääsääntö se, että nykyse tai sääntö, vaan luonnonlaki, että nykyisellään sitä vaurioita ei pystytä korjaamaan, mutta se sairaus voidaan pysäyttää tai hidastaa?
No oikeastaan tällä hetkellä voi sanoa, että silloin kun kyse oli valopoltto-laserhoidosta tai fotodynaamisesta hoidosta, niin hoidon päämääränä oli oikeastaan terävänäön huononemisen pysäyttäminen tai hidastaminen. Mutta nyt kun markkinoille on tullut tämä uusi kasvutekijäistä ja lääkehoito, niin me tiedämme, että osalla potilaista terävän näköhoidon jälkeen saattaa kyllä tulla jopa hieman paremmaksi.
Kuis se on mahdollista?
No sanotaan näin, että tämä rappeuma paitsi aiheuttaa vauriota siellä verkkokalvon terävän näköalueella, niin se aiheuttaa myöskin voimakasta turvotusta tälle alueelle ja tämä turvotus osaltaan vaikuttaa näkyä huonontavasti. Jos rappeuma sitten saadaan rauhoittumaan, niin turvotuksetkin häviävät ja sitä kautta näkö tulee paranemaan.
Kun näitä riskitekijöitä kerran tunnetaan aika liuta, niin mitäs niille itse mahtaa? Ikääntymiselle ainakaan ei mahda paljon mitään.
No tietysti tupakoinnin lopettaminen on tärkein tapa vaikuttaa tähän riskiin, jos henkilö tupakoi. Mutta sen lisäksi on paljon tutkittu eri ravintoaineiden mahdollista suojavaikutusta rappeuman ilmaantumiseen. Ja tässä on ennen kaikkea tutkittu sitä, että voidaanko näillä ravintoaineilla vaikuttaa kuivan ikärappeuman etenemiseen tai riskiin kuivan ikärappeuman muuttumisesta kosteaksi ikärappeumaksi. Ja tässä on tutkittu muun muassa antioksidanttivitamiineja ja sinkkiä, on tutkittu omega-3 rasvahappoja sekä verkkokalvon terävänäköalueen väripigmenttejä eli luteiinia ja zeaxanthiinia. Ja ikärappeuman suhteen näyttäisi siltä, että näillä olisi jonkinlainen suojavaikutus ikärappeuman suhteen olemassa. Nyt täytyy kuitenkin aina huomata, että näiden valmisteiden käyttö tulee aina harkita tapauskohtaisesti. keskustelemalla hoitavan silmälääkärin kanssa, ja silloin täytyy ottaa huomioon ikärappeuman senhetkinen tyyppi ja aste, mutta ennen kaikkea potilaan muut sairaudet ja lääkitykset.
Sanoit, että kuiva ikärappeuma voi muuttua, tai sen muuttumista kosteaksi voidaan hidastaa mahdollisesti jollain konstella, mutta voiko ne sitten olla yhtä aikaa molemmat?
No periaatteessa voi sanoa, että ilmeisesti lähes aina ne on yhtä aikaa sen takia, että valtaosassa tapauksia potilaita, joilla on kostea ikärappeuma, se on kehittynyt kuivan ikärappeuman pohjalta, ja kuivaakin ikärappeumaa voi olla monen tyyppistä, ja me tiedetään, että tietyn tyyppinen kuiva ikärappeuma altistaa voimakkaammin kuivan ikärappeuman muuttumiseen kosteaksi ikärappeumaksi.
No kun toisaalta ne kuivat ikärappeumat voivat olla huolettomia, mutta mistä sen sitten tietää, kenellä ei olekaan näin helppo versio, vaan se muuttuukin kosteaksi?
No mä sanoisin sillä tavalla niin, että ainakin sellaisissa suvuissa, joissa paljon esiintyy kosteaa ikärappeumaa, niin olisi hyvä, että ihmiset viimeistään eläköityessään kävisivät silmälääkärillä tutkittamassa silmän pohjansa. Ja jos silmän pohjassa sitten nähdään sen tyyppisiä kuivia ikärappeumamuutoksia, joiden tiedetään altistavan voimakkaammin kostealle ikärappeumalle, niin silloin siinä täytyy jonkinlainen seurantasysteemi sitten pyrkiä järjestämään. Sen sijaan, jos silmän pohjassa ei näy mitään tai vain hyvin lieviä, vähemmän kostealle ikärappeumalle altistavia, niin silloin seurannan tarve ei ole niin suuri.
Kun nämä kuiva ja kostea ikärappeuma niin kuin voi muuttua tai kehittyä toisikseen ja sitten ne voi olla yhtä aikaa ja sitten molemmista on vielä montaa sorttia, niin minkä takia sitten ylipäätään puhutaan mistään silmänpohjan ikärappeumasta? Niitä on vähän enemmän kuin yksi. Kuinka paljon niitä oikeastaan on eri sortteja?
No kyllä mä sanoisin, että asian selkeyden takia kannattaa ikärappeuman piiriin mahduttaa oikeastaan vain kuiva ja kostea ikärappeuma, koska se pitää jollain tavalla tämän asian edes niin kuin käsissä.
No minkälainen on ennuste? Pilkotaanko ne tulevaisuudessa, sitten kun kehitys kehittyy ja konstit paranee ja kaiken maailman mittarimenetelmät, niin pystytään tarkempiin diagnooseihin ja sitten niitä onkin 1000 tai ainakin 100?
No näin varmasti tulee jatkossa tapahtumaan, ja itse asiassa tällaista tietoa jo tällä hetkellä hyvin paljon tarvittaisiin. Ennen kaikkea tietoa tarvitaan siitä, että minkä tyyppinen hoito parhaiten sopii, minkä tyyppisiin kosteisiin ikärappeumiin, ja myöskin siitä, että osattaisiin potilaalle paremmin ennustaa näin tulevaisuutta, kun tiedetään enemmän rappeuman tyypistä.
Jos sitä nyt pystytään hidastamaan, sitä näön huononemista, niin voidaanko se joskus pysäyttää tai sitten suorastaan parantaa tulevaisuudessa?
No tietysti tähän pyritään, ja kyllähän tälläkin hetkellä osalla potilaista tällä uudella kasvutekijäistä ja lääkkeellä pystytään näköä saamaan jossain määrin paremmaksi, mutta tietysti tulevaisuudessa toivellistalla olisi sellaiset konstit, joilla pystyttäisiin jo menetettyä näköä saamaan paremmaksi.
No entäs Suomen tilanne, jos pysytään kotiympyröissä?
No tällä hetkellä Suomen tilanne näyttää valoisammalta. Nythän tämä kostea ikärappeuma tulee lähes joka toiselle potilaalle molempiin silmiin, jos potilaat vaan elää tarpeeksi pitkään, ja nämä potilaat on vaarassa näkövammautua tämän sairauden takia. Ja nyt vuodelta 2009 näkövammarekisteristä me voidaan nähdä, että kyseisenä vuonna ikärappeuman takia näkövammautui vähemmän potilaita kuin vuonna 2008, siitäkin huolimatta, että eläkeläisten määrä on tänä aikana jonkin verran lisääntynyt. Eli tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että suunta Suomessa on oikea, ja uskon, että yksi syy siihen, että ikärappeuma potilaiden määrä on vähentynyt, niin liittyy näihin uusiin entistä tehokkaampiin hoitomuotoihin.